слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння група грамадскіх дзеячаў наладзіла прэсавую канферэнцыю, каб распавесці пра ініцыятыву, прымеркаваную да году роднай зямлі. У прыватнасці, на імя Уладзіміра Макея, кіраўніка грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, накіраваны зварот, аўтары якога просяць разгледзець пытанне аб дэмантажы помнікаў дзеячам савецкай эпохі з наступнай заменай іх помнікамі выбітным прадстаўнікам беларускай гісторыі. Аргументы выслухаў Ігар Карней.
Ініцыятарамі звароту да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі выступілі палітолаг Ігар Лялькоў і грамадскі актывіст з Маладэчна Іван Лагвіновіч. Актыўна далучыўся да кампаніі старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Падпісанты звяртаюць увагу, што ў незалежнай Беларусі большая палова помнікаў прысвечана рэвалюцыйным дзеячам Расіі, тады як беларуская гісторыя практычна выкрасленая з народнай памяці. На думку Ігара Лялькова, калі кіравацца нават указам Александра Лукашэнкі аб абвяшчэнні 2009 году годам роднай зямлі, было б лагічна перагледзець палітыку ўхвалення асобаў, унёсак якіх у беларускую гісторыю досыць сумнеўны.
Як бы не характарызаваць сённяшні беларускі рэжым, мне здаецца, як гісторыку, як палітолагу, ні ў якім разе яго не можна характарызаваць як пабудаванага на прынцыпах ленінізма-сталінізма. Нашы дзеці на уроках гісторыі як бы ідэалагічна не былі акрашаныя школьныя праграмы, але тым не менш у першую чаргу вывучаюць гісторыю Беларусі. Скажам, пра таго ж Машэрава, падручніка гісторыі, сказана шмат больш, чым пра Калініна. Помнік Калініну месцу стаіць, помніка Машэраву няма.
На думку ініцыятараў звароту, у першую чаргу з плошчаў і вуліцаў беларускіх гарадоў павінны знікнуць помнікі Леніну, Дзяржынскаму, Калініну, Свярдлову, Арджанікідзе ды іншым чырвоным рэвалюцыянерам. На думку спадара Лялькова, было б сімвалічна, каб у цэнтры сталіцы пачэснае месца заняла скульптура святой Эфрасіні Полацкай, нябеснай заступніцы беларусаў. Абсалютная бальшыня цяперашніх персаніфікаваных помнікаў, як кажа кіраўнік беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч, не мае ніякай матэрыяльнай каштоўнасці.
У пасляваенны час быў цудоўны спосаб зарабляць бюджэтныя грошы манументалістам. Ляпілі любую халтуру аб на рэвалюцыйную тэматыку. А ўвогуле рэвалюцыйных помнікаў, якія знаходзяцца па такой дзяржавы нізе, па горадзе Менску, Ленін каля дома ўрадаў, гэта Дзяржынскі, гэта Калінін. А ў нас ёсць гэтыя помнікі на тэрыторыі заводаў, вельмі шмат розных мемарыяльных дошак, яны проста знаходзяцца на нейшым балансе. Пытанняў з гэтым юрыдычных практычна няма.
На тле іншых раённых цэнтраў адносна лепш выглядае сітуацыя ў Маладэчні. Як кажа грамадскі актывіст Іван Лагвіновіч, тут застаўся толькі адзін Ленін.
Я ведаю як мінімум 4 Ленінаў, якія стаялі ў нашым горадзе. Зараз застаўся адзін на цэнтральнай плошчы, а там гэта была, в прынцыпе, ініцыятыва, ну, я звычайна каля школы стаялі гэтыя скульптуры. Ініцыятыва саміх дырэктараў школ было вельмі праблематычна тачыць да іх знешні стан. Ну, грамадскасць паказвала свае адносіны.
Каб захаваць правы грамадзянаў, якія прытрымліваюцца камуністычных поглядаў, актывісты прапануюць стварыць музей, куды будуць перавезеныя рэвалюцыйныя скульптуры. Найбольш лагічнай пляцоўкай мог бы стаць гісторыка-культурны комплекс «Лінія Сталіна», куды з вянца ўжо дастаўлены бюст Сталіна. Вакол яго маглі б пастаць і іншыя партыйныя паплечнікі айца народаў.
І працягваючы гэтую тэму, Радыё Свабода правяло ўласнае пытанне, ці пагаджаюцца людзі, што трэба зносіць камуністычных ідалаў. Такім чынам, якія помнікі варта знесці ў Гомелі і на Гомельшчыне?
У нас у Гомелі вельмі шмат у нас так званых помнікаў Леніну. У нас толькі ёсць адзін мастацкі выраб, які на цэнтральнай плошчы у нас, на плошчы імя Леніна, стаіць гэты помнік. Астатніх гэта ўсё на канвейеры рабілася калісьці ідэалагічна ідалы. Усіх трэба зносіць. Недарэчны помнік Леніну стаяць на вакзале. Каля падшыпнікавага завода, каля хімзавода, вельмі так недарэчны выглядае помнік Богдану Хмельніцкаму. Я супраць украінцаў нічога не маю на ўвазе, але тым не менш, у гісторыі горада ў нас толькі крывавы след застаўся ад казакаў, якія прыходзілі туды. Яны 2/3 города выразили.
Памятники, в принципе, это память, так что сносить их не стоит. Может, какие-нибудь старые, которые уже подлежат это, реконструкции, то тем можно и демонтаж сделать полностью.
вот эти вот памятники Ленину. Их по городу очень много. То есть можешь какие-то центральные оставить, а вот такие вот тиражные, надо немножко поизбавляться.
По-перше, в Шаргу необходимо знести те памятники, которые имеют мастерские каштовности. Есть угольный памятник Дзержинскому. Мне сдается, он повинен заставаться, але его девушку перенести у двор побудовы КДБ, как он там находится.
Ничего сносить не надо. Все пусть как есть, так и остается. История должна быть всегда, любая история, хорошая, плохая, она должна быть визуально.
Я прибрала так званые малые формы, особенно те кроты, которые там стоят на припинку троллейбусным в советском районе. И этот динозавр, дюймовочку так само в центральном районе. Это не только безгустошные, они вогуле поганять весь город.
Такие отказы мы почули у Гомелі. Ну а ваши меркаванні про то, какие помники варто знести, покинуть або поставить новые в вашем городе, вы можете выказать по телефоне 266-39-52. Это Менский номер. Номер для СМС 391-22-24. Ну а зараз питання тидня, якое будуть асенсовывать эксперты свободы.
Ці оправданыя папрокі на адрас Еўразвязу за ігнараванне гэтай праблемы? Ці садзейнічае міжнародная ўвага паляпшэнню сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі.
Экспертыза свабоды хвілінаў праз 25 пасля чарговага выпуску навінаў. Завершился визит у Менск уполноваженного ураду Немеччины по правах человека Гюнтера Нока и амбассадоров по правах человека с Дании, Финляндии и Голландии. Европейские омбудсманы сустракались с представниками улады, оппозиции и громадянской супольности. Детали визиту подает Валер Калиновский.
Неформальным лидером группы европейских омбудсманов у Менску был уполноваженный в Раду Немеччины у Федеральном министерстве замежных справов по правах человека и гуманитарной допомозе Гюнтер Ноке. По-першее, он уже бывал у Беларуси в 2006 году, а по-другое, он походит с былой ГДР, а тому шмат, какие белорусские реалии ему лепш зрозумелые, чем коллегам с Дании и Голландии. Гюнтер Ноке по выниках своих встреч у Менску зауважил у Беларуси певную либерализацию.
У меня есть отчувание, что коли можно спокойно ходить по городе, сустракаться за позицией и представниками неурадовых организаций, то ситуация неким чином либерализуется. Але коли брать под увагу становище во владной системе, у сродках массовой информации, у законодавстве, у парламенте, то я настроен более скептично на конт того, что тут отбываются сутностные измены.
На сустрече с белорусскими журналистами спадар Нокі заявіў, што Беларусі трэба адмовіцца ад празмернай канцэнтрацыі ўлады ў руках прэзідэнта і перайсці да рэальнага падзелу галінаў улады. Патрэбныя, на ягоную думку, і іншыя пераўтварэнні.
У Беларусі яшчэ застаюцца вялікія праблемы ў галіне свабоды СМІ і свабоды сходаў. Таксама ўтварэнне партыяў і рэгістрацыя ў неўрадавых арганізацыяў залежаць ад волі чыноўнікаў ці ад нормаў заканадаўства, якія хутчэй перашкаджаюць, чым дапамагаюць таму, каб тут узнікла адкрытае і свабоднае грамадства.
Справаздача спадара Нокі і ягоных калегаў будзе ўлічаная Еўразвязам пры разглядзе ў сакавіку пытання аб санкцыях супраць беларускага кіраўніцтва, якія летась былі замарожаныя на паўгода. Старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак таксама меў сустрэчу з еўрапейскімі омбудсманамі. Ён перакананы, што такія візіты карысныя для агульнай сітуацыі з правамі чалавека ў краіне.
На маю думку, вельмі важна, што гэтыя людзі прыехалі, і правільна падкрэсліваў нямецкі амбасадар, што важна, каб не толькі палітыкі ацэньвалі, а менавіта вось людзі, которые займаюцца правамі чалавека ў Еўропе, яны такую давалі неафіцыйную ацэнку сітуацыі, і каб яны былі гатовы супрацоўнічаць для развіцця сітуацыі на лепшы бок у Беларусі. Гэта вельмі важна, і, на маю думку, пачатак гэтага шляху пакладзены.
Мяркуе праваабаронца Алег Гулак. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Жыхары горадні апошнім часам пачалі масава атрымліваць папярэджанні ЖЭСаў на конт спадарожнікавых антэнаў. Ім прапануецца да 1 сакавіка ўзаконіць сваю антэну альбо добраахвотна дэмантаваць яе. Інакш камунальнікі пагражаюць судом. Паведамляе Сергей Страўцоў.
Хваля попередження на конт демонтажу спадорожникових антенов назирається сьогодні конкретно у Кастришницькім, одним з двох адміністраційних районів Городні. Наприклад, множество попередження отримали тих градянців, хто живе на території ЖЕСу номер 6. Один з них, спадар Анатоль з проспекту Космонавтів, поскардився.
Задоволений ніхто. Чому так перший раз зараз пугаєте, збиваєте, збираєте?
Спадар Анатоль говорить, що в його домі попереджені на конт сателітарної антени отримали три чоловіки. Але загадано демонтувати антени во всім новоколлі – на вулицях Антонова, Белуша, Пролетарської, Захарова, каже йон. Коли люди звертаються з питанням, як узаконити свою сателітарну антену, комунальники відказують, що можна пойти до проєктировщиків, щоб вони оформили документи на талерку. Головний проєктний організацією в городі з'являється інститут «Гродно громадян проєкт». Я звернувся до головного архітектора Олександра Тараненки, і він потлумачив наступне.
У нас таких вопросов не было, проблему мы эту знаем, но мы ей никогда не занимались и вряд ли будем заниматься. У нас совершенно другие задачи, понимаете? Мы занимаемся цветовым решением, деталями фасадов и всем прочим, понимаете?
Реально ніхто з градянців покуль не здолював офіційно узаконити свою спадорожникову антену, покольки не розпрацьований такий механізм. Ось яке меркування на конт компанії градянських комунальників за демонтаж талерок виказав громадський правооборонця Віктор Сазонов.
Ми живемо в такій країні, де влада причим любого рівня, навіть саме дробна влада, лічить норми вирішати всі проблеми за кошт чоловіка, за кошт його сродків. Комусь в голову стукнуло по ніяких причинах. Може бути, це причина політична, як люди не глядели телебачення, якої не хочуть глядіти. Ми вирішили, що треба зняти всі талерки, і люди, які заплатили гроші за легальный продукт, который продается, за продукт, который продавец заплатил податок. И тут раз вырешили и все это снять. Никто не выплачивает ему никакой компенсации за то, что снимается. Никто не размовляет про это.
Віктор Сазонов подкреслює, влада так поводиться відносно людей, ведаючи, що ніяк від їх не залежить, бо владу призначають зверху. До речі, сам спадар Сазонов спадорожникової антени не має, признався йон.
І праз хвилину, як регулюється з'явлення сателітних талерок у Мєнську. А зараз основні теми сьогоднішньої програми. Ініціативна група громадян звернулася до керівника президентської адміністрації з пропановою демонтувати пам'ятники діячам совєтської епохи і відзначити пам'ять про вибітних осіб білоруської історії. Пропанова приміркована до офіційно обіцяного Года рідної землі. У лідера руху «Молодая Білорусь» Артура Фінкевича на межі забрали ноутбук. Центр чорнобильських ініціатив не може пройти реєстрацію. Міністерство юстиції збирається проводити експертизу підписів некоторих засновальників. Європейські омбудсмани після своїх зустріч у Мєнську рекомендують країні перейти до реального поділу влади. У Бобруйську рихтується до продажу завод драуняно-волокністих плітов. Попит на продукцію підприємства зменшився, яно перейшло у шерех стратних. Жихару Городні примушають або узаконити свої спадорожникові антени, або зняти їх. Яким чином можна отримати дозвол на талерку, ніхто не ведає. Ну а зараз про тяг теми, як змагаються са спадорожниковими талерками у Мєнську. Этим цікавився наш кореспондент Алесь Дашчинський.
Паводле звестак на 1 студзеня гэтага году у цэнтральным раёне Мэнску налічвалася 733 спадарожнікавыя антэны, але дазвол ёсць на ўсталяванне толькі 28. Астатнія 705 усталяваныя самавольна. Зрэзана жыллёва-камунальнымі службамі 172 талеркі. Майстар аднаго з жэсаў цэнтральнага раёну Мэнску апавяла.
На фасадзе здання запрещено. Ёсць рішэнне Мінгорисполкома, толькі на крышы можна. Мы даём прадпісанне, людзі не спосяць, выберём вышку. Срезаем, вот у меня полный склад здесь. Если вы поставите, мы вас срежем.
Паводле прадстаўніцы ЖРЭА цэнтральнага раёну Мэнску Марыны Касяк, калі ўладальнік адмаўляецца дамантаваць талерку, то яго спрабуюць прымусіць гэта зрабіць, прыцягваючы да адміністратыўнай адказнасці.
ЖЭС должен выдаць прадпісанне заказным пісьмом. Они не менее двух раз должны людей проинформировать о устранении выявленных нарушений. То нельзя достать этого хозяина, то он скрывается, то он не открывает двери. Протокол же нужно составить на конкретное лицо. Работа ведется, я знаю, что ЖЭСы эту работу ведут как могут.
Жыллёвыя установы спасылаюцца на пастанову Савету міністраў нумар 1805 ад 31 снежня 2006 году. Паводле Марыны Касяк, гэты дакумент адносіць спадарожнікавую антэну да інжынернага абсталявання, і каб яе паставіць, трэба распрацоўваць праектную дакументацыю. Менская городская жилевая господарка прописывая, что тальерка не повинна порушать архитектурный облик Менску и стан жилевых помешканий. И коли архитектор не даст дозволу, то далей уже не варто извертаться.
На фасаде вообще это поставить в принципе нельзя. Было сказано в свое время жилищным объединением провести работу, обследовать. Если нет разрешительных на то документов, то значит они должны их демонтировать. И в принципе привлечены должны были быть к административной ответственности. А на крыше, если есть проектная документация, то никто не запрещает их устанавливать.
Аднак Марина Касяк означае, што выразна распрацаваных дакументаў адносна ўсталявання ці дэмантажу тальерак дагэтуль не існуе. Тым часам у інтэрнэце можна знайсці асобаў, якія маюць ліцэнзію і ўсталёўваюць тальеркі. Адзін з іх Пётр патлумачыў.
Дазвол трэба, если вы на проспекте находитесь, независимости. А так, если антенна будет устанавливаться на балконе, никаких вопросов нету. Тоже нужно согласовывать в таких центральных как бы местах, там, где на проезжую часть выходят окна, приравнивается к проспекту, которая. А так никаких вопросов нет.
Паводле юрыста Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца, гэтыя праблемы з талеркамі ўзніклі з-за таго, што ўлады не хочуць, каб людзі глядзелі Белсад.
Тое, што гэтыя праблемы зараз з талеркамі пачалі ўзнікаць, я думаю, што ў першую чаргу гэта звязана не з турботамі аб градабудаўніцтве, а вось якраз такі прыём тых тэлеканалаў, якія ўлады не жадалі бы, каб іх свабодна глядзелі людзі.
Як распавялі ўжо цэнтральнага раёну, адзін дыпламат з Таджыкістану мае дзве талеркі, і іх натуральна не зрэзалі.
Ну і пакуль не зрэзалі вашу сатэлітную талерку, у вас ёсць яшчэ магчымасць паглядзець свабоду на Белсаце.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Дзярждэпартамент ЗША правы чалавека ў Беларусі груба парушаюцца. Беларуская апазіцыя папярэджвае еўразвяз аб небяспецы лукашызацыі здрады. Геапалітыка і правы чалавека, як пазбегнуць канфлікту. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё Свабода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахрус і супрацоўнікі службы Алена Ціхановіч і Алексей Знаткевіч. Глядзіце новы тыдзень з радыё Свабода ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Працягваем праграму. Лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча на беларуска-польскай мяжы мытнікі вывелі з цягніка і забралі ў яго ноутбук. Гэта не першы выпадак, калі актывістам на мяжы наладжваюць пільны кантроль і забіраюць асабістыя рэчы. Дык ці існуе так званы «чорны спіс»? Цікавілася Любоў Лунёва.
Артур Фінкевіч цяпер знаходзіцца ў Варшаве. Ён паведаміў, што надгляд стаў для яго нечаканым. Амаль 2 гадзіны мытнікі запаўнялі неабходныя паперы, каб пакінуць на мяжы ноутбук Артура. Тым часам у купе цягніка, у якім ехаў апазіцыянер, мытнікі ператрэслі ўсе матрацы і бялізну. Артур Фінкевіч апавёў.
Яны запатрабавалі мяне вывернуць усё з кішэняў, свае асабістыя рэчы, якія былі на наяўнасць там нейкіх запісваючых сродкаў, носьбітавой інфармацыі. Все гэта працягвалася рэальна каля 2 гадзінаў, цягнік стаяў, мяне ўсе вымушаныя былі чакаць, але все гэта безумоўна абсалютна непрыемна, бо все астатнія людзі, которые ехалі разам са мной, маглі проста падумаць, што я нейкі злачынца ці бандыт. Калі я запытваўся, на падставе чаго яны будуць рабіць у мяне дагляд, яны сказалі, што яны не могуць мне паведаміць гэтую інфармацыю.
Артуру Фінкевічу паведамілі, што ў выпадку неабходнасці ноутбук могуць трымаць да 30 сутак. Сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец цягам году кожны раз, як перасякаў мяжу у тым ці іншым напрамку, праходзіў праз асабісты надгляд. Ён упэўнены, што яго ўнеслі ў чорны спіс з адзінай мэтай, каб дадаць нязручнасцяў пры паездках за мяжу.
Безумоўна, гэта займае час. Безумоўна, гэта непрыемна. Безумоўна, затрымліваеш цэлы аўтобус або нават самалёт. Гэта хутчэй форма псіхалагічнага ціску, гэта спроба і адбіць жаданне ездзіць, гэта спроба і пасеяць нейкую варажнечу паміж апазіцыянерамі і астатнімі людзьмі, як кажуць, гэта прадуманая ГБшная тэхналогія.
Алексей Шейн завсёды проходзіць на мяжы асабісты надгляд. Ён перакананы, што самім мытнікам гэтая працэдура не падабаецца. Падчас надгляду ён неаднойчы пытаўся, на падставе якога загаду дзейнічаюць памежныя службоўцы.
Гэты спіс пастаянна мяняецца, адны выносяцца гэта спіс, а другія уносяцца ў гэты спіс. Відаць, проста ёсць такое жаданне, каб усе праз гэты канвеер прайшлі. Па вялікім рахунку, абсалютна няма ніякага сэнса ў гэтых доглядах, таму што, напрыклад, пытаюцца, ці ёсць у вас там от сабой носьбіты інфармацыі, ці ёсць у вас там флешкі, ці ёсць у вас ноутбукі. І гэтыя памежнікі самі выдатна разумеюць, што калі я хачу вывезці штосьці, нейкую інфармацыю за мяжу, то можна размесціць яе в інтэрнэце і забраць, умоўна кажучы, там нейкі тэкст, нейкі фотаздымкі ці нешта яшчэ, проста прыехаўшы ў нейкую краіну. Яны паўтаралі адно і тое ж. Вы ж ведаеце, мы людзі паднявольныя.
Старшыня беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна 2 гады таму была ў чорным спісе. Яна распавяла, што яе выводзілі з цягніка ці аўтобуса і пераглядалі ўсе асабістыя рэчы, але апошнім часам яна перасякае мяжу без праблемаў. У 2007 годзе на мяжы мытнікі забралі больш за 20 кампутараў у студэнтаў-каліноўцаў і некаторых палітыкаў. Яны казалі, што дзейнічаюць згодна з загадам і кампутары пакідаюць для праверкі. Некаторым студэнтам пасля гэтага давялося звяртацца ў пракуратуру і суд, каб прымусіць мытнікаў вярнуць забраную маёмасць. У камітэце мытнага кантролю адмовіліся адказаць на пытанне, чаму адных і тых жа людзей кожны раз правяраюць на мяжы пільней, чым іншых пасажыраў. У прэсавай службе спаслаліся на адсутнасць інфармацыі, параілі накіраваць ліст камандаванню і пачакаць пісьмовага адказу.
Адказаў шукала Любоў Лунёва.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем начной свабоды будзе грамадскі рэдактар гэтага тыдня, адзін са стваральнікаў руху за свабоду Леанід Гаравы. Сярод іншага ён пракаментуе апытанне ў Магілёве, якія добрыя і дрэнныя наступствы могуць быць для чалавека, які вырашыў заняцца палітыкай. Ну а ў доследах мы пагутарым пра тое, наколькі эфектыўна ў Беларусі сістэма лячэбна-працоўных прафілакторыяў. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну, а зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванне апошніх сутак слухала Галіна Абакунчык.
Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў Амерыкі апублікаваў штогадовую справаздачу аб правах чалавека ў свеце. Паводле дакумента, у Беларусі ў 2008 годзе працягваліся парушэнні правоў грамадзян з боку ўладаў. Слухачы свабоды выказваюцца на гэтую тэму.
Наконт гэтых правоў чалавека ў Беларусі. Вось бяру чыгуначны вакзал горад Орша. Справа ад галоўнага ўходу ў чыгуначны вакзал вісят 2 шыльды. Што тут па пуці ў эміграцыю наведваў Владимир Ильич Ленін. І яшчэ б, што тут быў с агітпоездам всесаюзны староста Калінін. Аб якіх тут правах можна ў Беларусі казаць?
У меня меркаванне такое, пра нядобрыя і вельмі дрэнныя правы чалавека ў Беларусі. Калі разбірацца падрабязна, дык няхай у Злучаных Штатах наведуць парадак у сябе з правамі чалавека, знішчуць усіх гэтых бамжэй, якія на вуліцах галеча, вось тады будзе правы чалавека. А ў Беларусі нечага шукаць блох у чужой шубе. Тут з правамі чалавека ўсё ў парадку, я лічу. Ёсць і праца, ёсць і забота, і хлеб у людзей. А то, што гаворыце вы пра правы чалавека, гэта хлусня.
Выказванне каментуе праваабаронца Олег Гулак.
Чалавек, відаць, лічыць аб сітуацыі ў Злучаных Штатах выключна па матэрыялах беларускага тэлебачання і расійскага. Не трэба ідэалізаваць Злучаныя Штаты, і там таксама шмат праблем з правамі чалавека, але у нас намнога больш падставаў для крытыкі сітуацыі правамі чалавека ў Беларусі.
Эканамічны крызіс у Беларусі – тэма наступных тэлефанаванняў.
Экономический кризис, о котором наш проводер даже слышать не хотел, все-таки дошел и до нас. Одни предприятия закрываются, а рабочих просто выставляют на улицу.
Есть меркование, что белорусские леки подорожают знов. Да их косты уже поднялись на 40-50 сотков. А лековые якости люди экономят на опошнем, как куплять леки, вырабленные не в Беларуси.
Далей слухач задае пытанне.
Значаецца год каранацыі Міндоўга на вялікага княства літоўскага. Пры гэтым не згадваецца, што Міндоўг быў каранаваны ў Новагародскі. Так само не згадується, що статут Великого князства Литовського 16-го року був написаний білоруською мовою. Отримується, що у нас забирають нашу історію. Так чи ні? Говорив Сергій, город Мінськ.
Отказывает историк Олег Трусов.
Отобрать историю можно только у тех, кто позволяет это зробить. Тому нам не треба озираться на соседей, а треба активно пропагандовать власную историю с власного пункта глядища.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуванням на тему визволення з турми забойців зв'язки Пу. Куховичі на Гомельщині, якою було зроблено на розпорядження керівника країни.
Любому нормальному чоловіку понятна симпатія президента к парням із Пуховичі. Сколько денег можно сэкономить, если создать отделы быстрого реагирования, которые будут делать зачистки? Например, в шабанах есть отморозок, который пристает к людям, распускает руки, сквернословит и не боится уже даже 15 суток. Вообще он портит нашу счастливую жизнь. Не проще прислать к нему таких молодцов, как Пуховичи. Пусть они, как умеют, а они умеют, образцово наведут порядок. Тем более, что за это денег они не просят.
Я ще раз нагадаю, телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Він працює і у гэты час. Одразу після випуску новинок «Експертиза свободи». Погляд на ситуацію з правами чоловіка у Білорусі звонку і знутри.